Diyar Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji apreli hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media adatlygyna basyş edilýändigini, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigini aýdýarlar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Banu Güven öz prezidentiniň Metruat erkinliği varada CNN telekanalına kısaca salınmağının özünü begendirindiğine aidiyat.
Prezident Ferdi Muhammedov ilatın durmuş şertlerini yenileştirmek maksadıyla girdilen köp sanlı yenillikler büdjet çıktıcıların artı karşılanmağına getiriyerdiydi. Bu varada geçiren sökötleşimde
Etafanımçılar oba yerlerinde has bir işsiz masalalara özünün tepirini getirir diyen
Aziya Ösüş Bankı Türkmenistan'a 1 milyard Amerikan dolar möçerinde kart pul berme gödöngünü tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaycanın Trend Havar Agentliğinin yazmağına göre bu serişte yurdun demiryol ve energiya proyektlerine sarf edilir.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye finan şart. Yarım saatlik yetişimi de başlamadan odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Interfax Havar Agentliginiň berýän maglumatyna görä, Orsiýetiň Stavropol regionundaky OWD-da janyndan geçen 3 bombaçy özünü partladypdyr. 11-nji aprelde bolan partlamada bombaçylardan başga hiç kim helak bolmady diýip RIA Havar Agentligi ma'lum edýär. Interfax Havar Agentliginiň maglumatynda hüjümçüleriň özünü ýurdun içeri işler ministrliginiň yerli edarasynyň daşyna partladandygy habar berilýär. Bu barada henize çenli goşmaça maglumat berilmedi. Orsiýetiň Stavropol sebeti demiradyk Kavkaz regionunun goloyuna yerleşer. Ukrainanın premier ministri Arseniy Yatsenyuk öz vezipetinden çekilmegi täze hükümeti yolbaşçylyk etjek prezidentin yaranı Vladimir Groysman üçin yol açdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahal boldy. Yatsenyuk ençeme hepdeberi özüne garşy edilýän basyşlardan soň 10-njy aprelde eýleýän vezipetinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýäni baradaky resmi namany 12-nji aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier-ministr wezipesine teklif edildi. Iranyň daşary işler ministrligi Orsiýet S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Irana goşurdy diýýär. Bu baradaky maglumat 11-nji aprelde Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eglan edildi. 2010-njy ýylda Orsiýet Irana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary sebäpli ýatyrandygyny ma'lum edipdi. Orsiýetiň S-300 kysymly harwat Teknikalary dünýäniň iň kuwatly howa goranyş ulgamlarynyň biridir. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Iran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň ideýany 2015-nji ýylyň aprel aýynda öz-özüne garşy girden gadagynçylygy ýatyrdy. Israil Irana raketa ulgamynyň satylmagyny berk garşy çykýar. Owansanyň paýtagy Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11-nji aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nişan alyndy. Owan resmiýetleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henize çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine garşy yelmeşegin diýilip atlandyrylan we ýolun gyrasyna düşülen bombol hüjümleri we janyndan geçeniň hüjümlerini ýyl-ýyldan amala aşyrýar. Orsiýetiň howa güýçleri we Siriýanyň armiýasy Aleppony söwüşçilerden gaýtadan ýygyna almaga taýýarlanýar diýip 10-njy aprelde Siriýanyň premier-ministri Wael al-Halaki rus kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiginden soň aýtdy. Biz orsiýetli hyzmatdaşlarymyz bilen Aleppony kontrollugyny gaýtadan ýygyna almak üçin operasiyalary geçirmäge we okatyşy besetmek baradaky laglaşygy bodan bir kanun yaralı toparlary yok etmäge taýýarlanýar diýip TASS habar agentligi Al-Halaka salgılanıp beren maglumatında belleyer. Ortetin parlamentinin yokor öyünün ve Rus delegasiyasının ağdası Dmitri Sablin Riya Xabar agentliğine veren maglumatında Ortetin aviasiyası Siriyanın armesine Guriyer operasiyalarında kömek eder deydi. Siriyanın Aleppo şehrinin tövrevine olan çakmışıklarda Siriya rejimine taraftar tövçülerin adının 16 sansı ve Al-Qaida hareketi bilen il teşkili toporun ve pitneçi toporların 19 ağdası öldü deyip 10 aprelde Siriyanın adam hukukları boyunca sinçi topar havar verdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.